Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген премьер-министр Алексей Песошин Татарстан министрлар кабинеты каршындагы республиканың телләр турындагы законнарын гамәлгә ашыру советы утырышын үткәрде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия эше турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов сөйләде. Ул ассызыклаганча, телне саклау милли мәгарифнең торышы белән тыгыз бәйләнгән.
Татар теленә республикабызда рухи ихтияҗ 2000-нче еллардан башлап көннән-көн кими баруы сизелә. Сәбәпләре аның төрле, федераль законнарга бәйлелеше дә бар. Туган телгә ихтияҗ кимү ул безнең милләтебез өчен борчулы күңелләнеш, хәтта республикабыз язмышы өчен дә аңа инде тормыш ихтияҗы күзлегеннән генә миңа нәрсә бирә ул, кая бара алам мин туган телем белә дип мондый сорау әлбәттә телне аның дәрәҗәсен төшерә, кимсетә. Менә безнең комиссия нәкъ шушы рухи бушлыкны тутыру чараларын булдыру өстендә йөкләмәй алып эшли башлады. Инде тел язмышына вазифалары белән кагылышлы булган ике төп министрлыгыбыз, ул мәдәният министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы, алар үз программалары белән әлбәттә эшлиләр. Соңгы елларда хәтта татар районнары, авыллары җирлегендә урнашкан мәктәпләрдә дә балаларга ана телендә белем һәм тәрбия чаралары бирү күпкә кимеде. Бу тискәре күренеш күзгә күренә. Телне саклау өчен җитәкчеләрнең дә шәхси үрнәге бик кирәк. Менә киңәшмәләрдә министрларның, район башлыкларының мөмкин кадәр татар телен куллануы халык өчен бик матур үрнәк. Башкалабызның берничә мәктәбендә ата-аналар өчен татар теле курслары оештырып җибәрдек. Шулай ук республиканың эре шәһәрләрендә дә Казан федераль университеты базасында татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен бушлай курслар эшли башлады. Мәгариф, мәдәният оешмалары эшчәнлегендә җирле хакимиятнең роле гаять зур. Шуны истә тотып, республика районнарын зоналарга бүлеп, семинар-киңәшмәләр үткәрә башладык. Муниципаль районнарның оештыру ресурсы бик файдалы һәм үзенең нәтиҗәсен бирә. Туган телебезне саклау һәм үстерү өчен дә республикабызның президенты каршындагы безнең махсус комиссиябыз киләчәктә дә үз эшчәнлегендә яңа үтемле чаралар һәм эш алымнары эзләүне дәвам итә дип ышандыра.
Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафәров Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан башкарыла торган эшне югары бәяләде. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында «Мин әтине өйрәтәм» дип исемләнгән радиосериал эфирга чыкты. Бу атнада тыңлаучыларга аның икенче чыгарылышы тәкъдим ителде. Сериал турында аның авторы Нәсим Акмал сөйли.
Безнең инде менә шушы юмор юлы белән татар теленә өйрәтә торган, татар теленең нечкәлекләренә өйрәтә торган бер эш башкарасыбыз бик күптәннән киләдер, ләкин мөмкинлекләребез булмады. Менә хәзер быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгәч, безгә яңа мөмкинлекләр ачылды. Беләсез бит инде безнең президентыбыз каршында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе барлыкка килде. Ул эшне бик нык җанландырып җибәрде, бик күп конкурслар игълан итте, грантлар игълан итте. Әлбәттә инде безнең Татарстан радиосы инде үзенең асылы белән татар теле өчен көрәшүче бер оешма дип әйтик, моннан берничә тә читтә кала алмый иде. Безнең менә Татарстан дәүләт телерадио компаниясының директоры Фирдус Гымалтинов та, безнең радиобызның җитәкчесе Тәүфик Ага Сәгитов та менә шушы проектны инде җитәкчеләргә күрсәтү өчен бик нык тырыштылар һәм алар кабул ителделәр. Һәм менә безнең алдыбызда шушы Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе булышлыгы белән шушындый сериал барлыкка килде. Безнең икенче серия эфирга чыкты, беренче тапкыр ийме. Шимбе көнне 11 сәгать 10 минутта бездан тагын бер беренче тапкыр кабатлыйбыз. Дүшәмбе көнне 6 сәгать 45 минутта иртән белән һәм сишәмбе көнне 18 сәгать 25 минутта, ягъни мәсәлән, тәүлекнең инде 4 вакытында без моны эфирга бирәбез. Һәм шуның белән параллель рәвештә безнең бит инде тыңлаучыларыбыз белән интернет кушымтабыз бар. Татарстан авазы дип атала. Ул узган ел безнең президентыбызның ярдәме белән дөньяга яралган иде. Шул хәтле матур интернет кушымта. Менә шул интернет кушымтада инде без шулай кабатлыйбыз.
Тыңлаучыларыбызда татар телен өйрәнү, аны камил рәвештә үзләштерү теләге уятуга юнәлдерелгән «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның премьерасы 4 март көнне булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Шаулының 3 мәктәпкәчә учреждениесе адымнар күп телле белем бирү комплексы составына керде. Сүз 34-нче, 106-нче һәм 122-нче балалар бакчалары турында бара. Республикада күп телле белем бирү комплекслары төзү проекты Татарстан дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев инициативасы белән Яңарыш фонды ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Республиканың Казан, Әлмәт, Түбән Кама, Алабуга һәм Шаулы шәһәрләрендә барлыгы шундый 6 мәктәп эшләячәк. Аларның бер өлеше файдалануга тапшырылган. Мәгариф учреждениеләрендә дәресләрне рус, татар һәм инглиз телләрендә алып бару күздә тотыла. Күп балалы ата-аналарга үзләренә җайлы вакытта түләүле ял алырга рөхсәт итә торган яңа закон ярдәм итү белән бер рәттән җәмгыятьтә аларның абруен да күтәрәчәк. Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева шундый фикерен әйтте. Дәүләт һәм җәмгыять ягыннан күп балалы гаиләнең социаль абруен яклау бик мөһим һәм ел саен уңайлы вакытта түләүле ял бирү бу юнәлештә адым ясау дип уйлыйм, диде ул. Аның сүзләренчә, коллектив килешүләре белән җитди эшли торган предприятиеләрдә күп балалы ата-аналарга элек тә өстенлек бирелгән. Хәзер законнар белән теркәлгән бу норма бөтен ил территориясендә үтәләргә тиеш. Бу бик мөһим адым. Миңа еш кына күп балалы гаиләләр белән очрашырга һәм гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләләре буенча фикер алышырга туры килә. Алар күп балалы гаиләләргә хөрмәт һәм яхшы мөнәсәбәт, игътибар җитәрлек дәрәҗәдә булмауга да борчыла. Узган ел балалы гаиләләргә игътибарны арттыру юнәлешләре билгеләнде, диде Зилә Вәлиева. Моңа кадәр Россия президенты Владимир Путин балиг булмаган балалар тәрбияләүче күп балалы гаиләләргә үзләренә уңайлы вакытта түләүле ял алырга рөхсәт итә торган законны имзалады. Татарстанда бер тәүлектә коронавирус йоқтыруның 50 яңа ұшырағы тіркелген. Шулай итеп, республикада барлығы шундый 18584 ұшырақ расланды. 15245 кіші коронавирустан тірілген. Узған тәүлектә 75 кіші дәваланы біткен. Алдагы бәйрәмнәрдә кышны затуга һәм язны каршылауга багышланган халык күңел ачу чаралары узачак. Май шабу борынгыдан ук Русьта билгеләп үтелгән якты һәм күңелле бәйрәм. Башкаладагы бәйрәмнең төп мәйданчыгы кеше Аккош күле территориясе, концертның хедлайнеры вирус төркеме булачак. Бәйрәм сәгать 10-да башлана, төркем чыгышы сәгать 1-гә, традицион масленица карашкысын яндыру йоласыннан соң ук планлаштырыла. Чаралар башка мәйданчыкларда да планлаштырылган. Программада рус халык уеннары, театр тамашалары, киез итекләрдә хоккей, концерт, кыймык һәм чәй белән ярминкә, масленица карашкысын традицион яндыру. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнле һәм иртән 15 градустан 20 градуска кадәр, аяз вакытларда 25 градуска кадәр салкын, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр, юлларда бозлавык.